16 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Predrag Vulin i spiker Slobodanka Vujanić.
Dobar dan. U Dnevniku donosimo.
U Narodnoj skupštini Republike Srpske poslanici danas po hitnom postupku o prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama zakona o koncesijama.
Centralna banka BiH neće imati nadležnost u superviziji banaka, tvrdi ministar financija Republike Srpske Zoran Tegeltije.
Formiranje zajedničkog registra poljoprivrednih gazdinstava na nivou Bosne i Hercegovine suprotno ustavnim nadležnostima entiteta, upozoreno iz vlade Srpske.
Poslanički klub SNSD u Narodnoj skupštini podnio zahtjev Ustavnom sudu BiH za ocjenu ustavnosti zakona o zemljišnim knjigama Federacije BiH.
Predsjednica vlade Željka Cvijanović prisustvovat će sutra u Vašingtonu molitvenom doručku, čiji je domaćin američki predsjednik Donald Trump.
Olimpijski centar Jahorina bilježi rekordnu posjećenost.
Oblačno i hladno sa slabim padavinama, sutra hladnije sa kišom i susnježicom.
Video snimak nastao na području Tešnja u kojem dječaci od 5 do 17 godina prolaze kroz trening nalik vojničkoj obuci i podsjećaju na vježbe članova Islamske države u svojim kampovima. Upozoravaju stručnjaci za bezbjednost. Oni ističu da je riječ o klasičnoj pripremi maloljetnika za ratne uslove i zloupotreba djece čiji roditelji u nekim slučajevima i ne znaju da im djeca umjesto u takozvano sportsko udruženje koje predstavlja alternativu uličnom vaspitanju, idu u mini kamp posvećen vojnoj obuci. Opširni je Darko Đurić.
Aj kruga, nije jedan! Da smo mi!
Askeri!
Da smo mi!
Askeri!
Snimak se pojavio na internetu krajem prošlog mjeseca. Na njemu se vidi dio obuke gdje na jednom stadionu dječaci preskaču gume, penju se uz užad i izvode vježbe koje podsjećaju na vojničke. Cijeli snimak prati muzika takozvanog mučenika Muhameda pod nazivom U tvojoj odsutnosti želim tvoju smrt. Stručnjak za borbu protiv terorizma Dževad Galijašević upozorava da su to opasne poruke za sigurnost građana.
Bezbjednosne agencije uglavnom ono što rade od 2015. godine je u stvari prikrivanje ovakvih pojava, prikrivanje ovakvih tendencija u društvu. Iz nekog razloga, dakle, u ovo su uključili i predstavnici Saveza za promjene iz Republike Srpske u potpuno u ovu tendenciju, čak su preuzeli teret umanjivanja terorističke prijetnje, umanjivanja procesa islamizacije i izgradnje ekstremnih zajednica i radikaliziranja cijelog društva.
Treba istražiti slučaj vojno-vjerske obuke maloljetnika koju u BiH sprovodi vehabijska organizacija Asker, naveo je ministar bezbjednosti BiH Dragan Mektić.
Provjeravamo tu informaciju, vidjet ćemo šta je suština svega toga, šta je dubina svega toga, ko stoji u pozadini toga i ko, kakvi su motivi. To sam jučer izjavio, ne mogu danas imati neke podatke.
Zvali smo i Akademiju Asker koja je registrovana u Sarajevu, ali su nam samo kratko rekli da smo pogriješili broj. Za Asker se tvrdi da je udruženje za njegovanje fizičkih i moralnih osobina, međutim na snimku su očiti treninzi djece koji asociraju na vojnu obuku. Tu su i predavanja dječacima kampa koji nose čudne nazive. Da li je kišnica lijek, da li je ženi dozvoljeno da sama putuje do Zenice i slično.
I tu je puno ponavljao poslanik. Ponavljao, samo te riječi, dvije riječi. Nemoj se ljuti, tako da na arapskom. To su tri riječi.
Da je u pitanju vehabijska organizacija, a ne neko udruženje za njegovanje fizičkih i moralnih vrijednosti, tvrdi i dekan Banjalučkog fakulteta bezbjednosnih nauka Predrag Čeranić.
To su Nermin Čuprija, Bilal Dervišić, obojica poznati široj bosansko-hercegovačkoj javnosti. Dervišić je bio u El Mudžahidu, bio je privođen u sklopu jedne policijske akcije. I ono što posebno zabrinjava jeste otkud Naser Orić u upravnom odboru Askera, otkud on da bude tu prisutan.
Asker Akademiju nismo dobili, ali Nermina Ćupriju jesmo. On tvrdi da je u pitanju sportski klub za čiju članarinu je neophodno platiti i da su njihovi članovi osim djece i odrasli ljudi.
Pa ja sam bio kamerman tu, samo treniram u tom klubu i to je to. Čisto sportski klub, znači borlački sportovi, kosti kolektivni sportovi, futbol.
Delegat u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH Sredoje Nović u izjavi za RTRS je rekao da nadležne institucije treba više da rade na otklanjanju problema koji su očiti.
Na to mora da reaguju nadležni organi, na to moraju da reaguju parlamenti, na to moraju da reaguju izvršna vlast i na to moraju odgovor da dadnu hitno da li je ili nije.
Iz MUP-a Srpske su naveli da prema operativnim podacima kojim raspolažu u Republici Srpskoj ne postoje paradžemati ni organizovane vehabijske zajednice. Ističu da ipak postoje određena lica koji su simpatizeri i pristalice navedenog pokreta i da MUP preduzima mjere na otklanjanju potencijalnih prijetnji kako bi se obezbijedila sigurnost građana Srpske.
Ovo je Dnevnik radio Republike Srpske u nastavku dnevno-političke aktuelnosti. I današnja sjednica Narodne skupštine počela je raspravom o predloženom dnevnom redu. Isti usvojen tek u 12. satu rasprave, a njime je predviđeno i razmatranje 6 novih tačaka koje je vlada uputila po hitnoj proceduri. U proceduri je između ostalog upućen i prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o koncesijama. Njime se povećava koncesiona naknada za hidroelektrane i termoelektrane za 10%. Poslanici opozicije i danas su ukazivali da su ova ni ostali predloženi dokumenti po hitnom prijedlogu ne mogu u proceduru jer je to suprotno poslovniku. Ponovo je reagovao predsjednik parlamenta Nedeljko Čubrilović, poslovnik nije prekršen. Opširnije Milja Brkić.
Za pojedine koncesije prema postojećim zakonima, za isti resurs do sada se plaćala naknada na osnovu dva propisa, a takav način plaćanja nisu primjenjivali svi korisnici. Resorni ministar Petar Đokić objasnio je da se zbog duplog normiranja naknada i potrebe dovođenja svih proizvođača električne energije u ravnopravan položaj, novim prijedlogom vlade određuje koncesiona naknada po jedinici mjere.
Prvo, ovim zakonom povećane su koncesione naknade za hidroelektrane i termoelektrane 10%, u odnosu na naknadu po zakonu o naknadama za korištenje prirodnih resursa u svrhu proizvodnje električne energije. Drugo, što su do danas jedinice lokalne samouprave bile korisnice naknade po zakonu o naknadama za korištenje prirodnih resursa u svrhu proizvodnje električne energije u 100% iznosu.
Izmjene i dopune zakona o koncesijama prati prijedlog o prestanku važenja zakona o naknadama za korištenje prirodnih resursa u svrhu proizvodnje električne energije. Prihod koji su lokalne zajednice ostvarivale po ovom zakonu neće se smanjiti. Ovi dokumenti bez podrške opozicije, pojedine odredbe zakona kojeg će, kako najavljuje opozicija, usvojiti skupštinska većina, uputit će na ocjenu ustavnosti pred Ustavni sud. Dušan Berić iz SDS-a.
Koncesije mogu državu dići, mogu je srušiti. Stvar je onih koji upravljaju, vlast upravlja sa koncesijama. Ona predlaže zakon. Ona sebe ostavlja raspone 1000%, 0,5 do 5%.
Hoće li povećanje koncesione naknade ujedno značiti i automatsko povećanje proizvedene električne energije, pita ove poslanike SNSD-a Vanja Bajić, smatra da predloženi akt donosi dobra rješenja, ali ima primjedbe na način predlaganja.
Naime, jest da ste vi moji, ali ja moram da kažem da je krajnje neozbiljno i od strane vlade i od nadležnog ministarstva da ovaj zakon dobijemo pred sam početak sjednice. Zakon je veoma bitan i od velike važnosti i smatram da smo ipak to trebali donijeti ranije, jer bi vjerovatno bilo i nekoliko amandmana na neke stvari u cilju da poboljšamo ovaj zakon i napravimo boljim.
Opozicija je i danas insistirala da se uvrštavanjem novih tačaka po hitnom postupku u skupštinsko razmatranje krši poslovnik. Predsjednik parlamenta Nedeljko Čubrilović pokazao je stenogram sa kolegijuma. Sve je u skladu sa poslovnikom.
I dalje stojim iza toga da poslovnik Narodne skupštine pripremajući i ovu sjednicu nije prekršen ni u jednoj tački. I dalje stojimo oko toga da sve tačke koje su došle kao dopunski su došle u poslovničko predviđenom vremenu na način kako to poslovnik predviđa.
Ipak dostavljeni materijal opozicioni poslanici uspjeli su da prouče. Na prijedlog odluke o prihvatanju zaduženja kod Svjetske banke po projektu restrukturisanja željeznica zamjerke iznio PDP-ov Branislav Borenović.
U odluci koja je dostavljena parlamentu Republike Srpske piše da će za organizacijom restrukturiranje usluge konsultanata i informatizaciju društva trebati 5 milijuna evra. U odluci koja je original, koja ide na ratifikaciju u zajedničke institucije Bosne i Hercegovine, 20 miliona i 170 hiljada evra.
Ova odluka biće analizirana u nastavku sjednice, kao i odluka o iznosu garancija koje Srpska može izdati u ovoj godini. Ministar financija Zoran Tegeltija objasnio je da je granica izdavanja garancija na 15% BDP-a, a Srpska se sada nalazi na 3,11%.
Biće potrebno dati garanciju za izgradnju hidroelektrane Buk Bijeli, procijenjena vrijednost oko 180 miliona eura. Biće potrebno izdati garanciju za gradnju završetak gradnje hidroelektrane Dabar. To su garancije i krediti koje će povući naša javna preduzeća, a u cijelosti vraćaju i svoje sredstava.
Poslanici su razmotrili izmjene i dopune zakona o upravljanju otpadom. Potpredsjednik vlade Srebrenka Golić izjavila je da nema zvaničnih informacija iz Hrvatske, da ta država i dalje namjerava da odlaže radioaktivni otpad na području Trgovske gore u neposrednoj blizini granice sa BiH.
Centralna banka Bosne i Hercegovine neće imati nadležnost u superviziji banaka, kako su pokušali predstaviti poslanici opozicije, izjavio je ministar financija Republike Srpske Zoran Tegeltija. Vlada je ocijenila i da je formiranje zajedničkog registra poljoprivrednih gazdinstava na nivou Bosne i Hercegovine suprotno ustavnim nadležnostima entiteta, kaže potpredsjednica vlade Srpske Srebrenka Golić. Ona je, odgovarajući na poslanička pitanja na sjednici Narodne skupštine, istakla da svaki od entiteta prema ustavnim nadležnostima treba da ima svoj registar poljoprivrednih proizvođača. Opširnije Gostimir Kajeskić.
Golićeva je, odgovarajući na pitanje poslanika SNSD-a Vlade Gligorića o tačnosti informacija da će se formirati zajednički registar poljoprivrednih gazdinstava, izjavila da u Republici Srpskoj postoji oko 38.000 registrovanih poljoprivrednih proizvođača, a u Federaciji oko 40.000 i da svako posjeduje svoj registar.
Objedinjavanje registra i zajednički registar na nivou Bosne i Hercegovine suprotan ustavnim nadležnostima entiteta, jer po stavu svaki entitet treba da se bavi ovom problematikom, odnosno da ima svoj registar poljoprivrednih gazdinstava koji već u Republici Srpskoj postoji.
Poslanik SDS-a Nedeljko Glomočak tražio je od ministra financija Zorana Tegeltije da objasni cilj dopunskog pisma koje je Vlada Republike Srpske krajem januara uputila MMF-u. Tegeltije je rekao da Stalni odbor za finansijsku stabilnost BiH, koji je 2009. godine formiran kao pomoćni organ Fiskalnog savjeta, ima savjetodavnu ulogu i nema mogućnost da donosi odluke, pa ni odluku u vezi s supervizije banaka.
Šta je cilj tog dopunskog pisma i da li kroz obaveze koje je Vlada Republike Srpske kroz ovo preuzela na sebe se prenosi nadležnost nad bankarskim sektorom Republike Srpske?
Svi možete da pročitate to dopunsko pismo gdje su definisane sve obaveze i on ima savjetodavnu ulogu, Stalni odbor nema mogućnost da donese bilo kakvu odluku. Novim zakonom o bankama definisane mogućnost sanacije banaka od strane Agencije za bankarstvo i u skladu sa tim treba modifikovati ovaj memorandum kojim će se definisati ko ima kakvu nadležnost u ovom odboru.
Poslanika Jasu Lukića zanimalo je šta ministarstvo radi boračko-invalidske zaštite čini po pitanju zahtjeva ratnih vojnih invalida za isplatu novčanih sredstava za ortopedska i druga pomagala. Resorni ministar Milenko Savanović je odgovorio da je pružena mogućnost samostalne nabavke ili posredstvom fonda i da je u budžetu planirano preko 2 miliona maraka.
Mi idemo u tim procedurama i imamo u petak sastanak zajedno sa fondom, sa predstavnicima invalida i mislim da to ide ka željenom toku i u svakom slučaju najbitnije da je ta populacija zadovoljna i da su oni ispoštovani u onome što su oni tražili.
Prema riječima Savanovića, za akcioni plan zapošljavanja koji obuhvata 7 programa ove godine biće izdvojeno više od 14 miliona maraka. Ove godine planirana je izgradnja 800 stambenih jedinica za izbjegla i raseljena lica u Republici Srpskoj, istakao je ministar za izbjeglice i raseljena lica Davor Čortaš.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik primio je u Banja Luci u oproštajnu posjetu ambasadora Srbije u BiH Stanimira Vukićevića.
Predsjednik Dodik i ambasador Vukićević saglasili su se da je saradnja Republike Srpske i Srbije na izuzetnom nivou i da je konkretizovana kroz veći broj zajedničkih kapitalnih projekata. I predsjednik Narodne skupštine Srpske Nedjeljko Čubrilović razgovarao je danas sa ambasadorom Srbije u BiH Stanimirom Vukićevićem. Oni su se saglasili da je neophodno nastaviti jačanje regionalne saradnje na putu evropskih integracija.
Predsjednik Dodik danas je u Banja Luci primio državnu delegaciju Republike Namibije, koju su predvodili državni sekretar Peter Vilho i rukovodstvo tehničkog remonta iz Bratunca, koju je predvodio Slaven Ristić.
Predsjednik Dodik zahvalio se na pozdravima naroda Namibije koju mu je prenio državni sekretar Vilho i izrazio zadovoljstvo da Namibija i Republika Srpska imaju privrednu saradnju putem tehničkog remonta iz Bratunca. Predsjednik Srpske i državni sekretar Namibije izrazili su zajedničku želju za proširenje međusobne ekonomske, obrazovne, kulturne i svake druge saradnje za koju dvije strane pokažu interesovanje.
Predsjednica Vlade Republike Srpske Željka Cvijanović prisustvovat će sutra u Vašingtonu nacionalnom molitvenom doručku, čiji je domaćin predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump.
Cvijanovićeva će na molitvenom doručku učestvovati na poziv članova Kongresa Sjedinjenih Američkih Država. Saopšteno je iz Birova vlade za odnose s javnošću. Iz vlade navode da će se Cvijanovićeva u Vašingtonu sastati sa predstavnicima Međunarodnog monetarnog fonda i da su tokom boravka u Sjedinjenim Državama predviđeni i susreti sa predstavnicima Srpske pravoslavne crkve i dijaspore.
Ovo je dnevnik Radija Republike Srpske. Član predsjedništva SNSD-a Staša Košarac ocijenio je da ishitreni, neprimjereni i nediplomatski komentari iz američke ambasade na izjavu predsjednika Dodika predstavljaju jasan dokaz da su tačne njegove tvrdnje o podršci koju ta zemlja daje kandidaturi Mirka Šarovića za poziciju člana predsjedništva BiH iz Republike Srpske.
Dodao je da nije teško doći do konkretnih dokaza o materijalnoj i tehničkoj podršci koju je američka ambasada u Sarajevu pružala SDS-u i drugim strankama iz takozvanog Saveza za promjene. Uskoro ćemo javnosti predočiti te dokaze i tada će svima biti jasno zbog čega je kadar SDS-a i takozvanog Saveza za promjene u Sarajevu otvoreno radio protiv interesa Republike Srpske i srpskog naroda, zaključio je Košarac.
Savez nezavisnih socijaldemokrata poziva NDP i ostatak takozvanog Saveza za promjene da prestanu obmanjivati javnost i davati sebi na značaju izmišljenim pričama o navodnom postojanju neke crne liste u Republici Srpskoj.
SNSD u današnjem saopštenju pita da li je moguće da njima koji se konstantno predstavljaju kao veliki borci protiv kriminala i korupcije smeta istraga policije o pronevjeri novca poreskih obveznika Republike Srpske.
Stranka demokratske akcije je ocijenila opasnom izjavu lidera HDZ-a BiH Dragana Čovića da oni koji žele građansku državu u Bosni i Hercegovini u stvari hoće islamsku državu i poručila da ovakve tvrdnje potiču iz velikosrpske i velikohrvatske ideološke kuhinje.
SDA u saopštenju ističe da je cilj takvih izjava da bošnjačkom narodu i svim patriotima stave stigmu islamskog radikalizma i prikažu ih u negativnom svjetlu zapadnom svijetu. Umjesto što neosnovano optužuje Bošnjake, Čoviću bi bilo bolje da pogleda svoje okruženje u kojem bujaju anticivilizacijske ideologije i da se zapita šta treba da uradi da bi se suprotstavio tim retrogradnim pojavama, smatraju u SDA.
Poslanički klub SNSD u parlamentu Republike Srpske podnio je danas zahtjev Ustavnom sudu BiH za ocjenu ustavnosti zakona o zemljišnim knjigama Federacije Bosne i Hercegovine. Poslanik Bojan Vidić rekao je da su sporne pojedine odredbe pomenutog zakona, a otvaraju mogućnost za zloupotrebe i otežan proces dokazivanja vlasništva nad imovinom raseljenih Srba iz Federacije BiH.
Naime, najava se vrši na način da se ostavi rok od 30 dana, da se pribavi podaci od strane gruntovnice, znači po službenoj dužnosti od katastra nepokretnosti, a da se pri tome uopšte ne pozivaju lično ljudi koji su korisnici, dugogodišnji korisnici te imovine. Mi smatramo da ova odredba nije dobra prvenstveno zbog toga što oko 500.000 Srba je živlo u granicama Federacije Bosne i Hercegovine do 1991. godine, da i danas živi tek 50.000 i da ti ljudi nisu u mogućnosti nikako da budu upoznati sa ovim postupkom.
Predsjedavajući savjeta ministara BiH Denis Vizdić prepoznao je u strategiji Evropske komisije za Balkan pozitivne signale i za Bosnu i Hercegovinu uz tvrdnju da su joj vrata za članstvo jednako otvorena kao i drugim zemljama regiona. Potvrdio je da će odgovori na upitnik biti predati krajem februara predsjedniku Evropske komisije Žanu Klodu Junkeru tokom njegove posjete BiH.
Bosna i Hercegovina je u strategiji pozicionirana na način da je nama upućena vrlo jasna poruka da u skladu sa našim punim angažmanom, Ako uspijemo, naravno, na prvo mjesto staviti ekonomska, socijalna, društvena pitanja, ako uspijemo na prvo mjesto staviti reforme, umjesto neproduktivne izborne kampanje koja je, nažalost, u punom jeku, onda možemo očekivati da napredujemo i brže od zemalja u našem regionu, da u potpunosti sustignemo takvu dinamiku i da 2025. godinu dočekamo u potpuno pozitivnom evropskom ozračju sa sasvim sigurno otvorenim poglavljima, pa možda i zatvorenim velikim dijelom pregovaračkih poglavlja.
Član predsjedništva BiH Mladen Ivanić ocijenio je da donošenje strategije proširenja Europske unije na Zapadni Balkan predstavlja izuzetno značajan događaj, ali da to kada će BiH biti dio Unije zavisi isključivo od domaćih političara.
Ivanić je dodao da je i ranije tvrdio da posljednje stvari koje se događaju u Europskoj uniji pokazuju da je možda prvi put u dugom nizu godina Europska unija postala ozbiljna kada je počela da govori o proširenju na zapadni dio Balkana. Po njegovim riječima iz svega što je rečeno vidljivo je da oni Srbiju i Crnu Goru smatraju zemljama koje su otišle mnogo unaprijed u odnosu na sve druge, a da Bosna i Hercegovina spada u zemlje koje tek treba da se pokažu i uđu u ozbiljnije reforme.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. Na adresu direktora rudnika i termoelektrane Gacko Boška Kozomare stiglo je prijateće pismo, javio je dopisnik Srne. U policijskoj upravi Trebinje potvrđeno je da je slučaj prijavljen policijskoj stanici Gacko i da je istraga u toku.
Nezvanično u pismu koje je potpisano sa Gačani, koje je poslato 2. februara iz pošte Trebinje, Kozomari je između ostalog zapriječeno likvidacijom ako odmah ne napusti Gacko i funkciju direktora rudnika i termoelektrane Gacko. Ovo nije prvi put da Kozomara dobija prijetnje i da se na njega vrši pritisak da napusti funkciju direktora ovog energetskog preduzeća. Kozomara je iz Beograda u Gacko došao prije pola godine kada je preuzeo funkciju direktora rudnika i termoelektrane.
Protiv muškarca čiji su inicijali baš iz Kneževa podnesen je izvještaj tužilaštvu zbog sumnje da je zloupotrebom službenog položaja ili ovlašćenja pričinio štetu opštini Kneževo od 36.000 maraka, saopšteno je iz policijske uprave Banja Luka.
Osumnjičenom se stavlja na teret da je tokom 2014. godine kao odgovorno lice, suprotno odredbama Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine, sklopio ugovor sa jednim preduzećem iz Kotor Varoša, pri čemu je oštetio budžet opštine Kneževo za 36.000 maraka. Izveštaj protiv BŠ danas u Banjalučkom okružnom javnom tužilaštvu podnijeli pripadnici sektora kriminalističke policije policijske uprave Banja Luka. Srna nezvanično saznaje da je riječ o nekadašnjem načelniku opštine Kneževo Bori Škeljiću.
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske uhapsili su danas 6 lica iz Teslića i Banja Luke u okviru akcije Kafe usmjerene na suzbijanje neovlašćenog prometa opojnih droga i oduzeli više vrsta narkotika, potvrđeno je u MUP-u Republike Srpske.
Srpska novinska agencija nezvanično saznaje da je riječ o Josipu Ćosiću, Borisu Čupiću, Mariju Jankoviću, Dariju Pavloviću, Denisu Nediniću i Dariju Todoroviću. Policijski službenici uprave MUP-a za organizovani teški kriminalitet i policijske uprave Doboj pretresli su lokacije na području Teslića i Banja Luke i oduzeli više od kilograma marihuane, 237 grama spida, 30 komada ekstazija i LSD-a, više od 7 grama kokaina i digitalne vage, drobilice za pakovanje droge i više komada municije raznog kalibra.
Suđenje desetorici pripadnika Hrvatskog vijeća odbrane optuženim za ratni zločin nad srpskim civilima i ratnim zarobljenicima na području Orašja danas je u sudu BiH prekinuto zbog tehničkih problema sa videolinkom iz Beograda.
Loše veze između sudova u Sarajevu i Beogradu onemogućile su da započeto davanje iskaza svjedoka tužilaštva BiH Joke Božić, koja je živjela u Bukovoj Gredi kod Orašja, bude dovedeno do kraja. Nakon nekoliko prekida na vezama, sud je odlučio da današnje ročište bude prekinuto. Tužilac Milanko Kajganić kaže da će pokušati da Božićevu, koja sada živi u Novom Sadu, dovede u sud Bosne i Hercegovine u Sarajevo, a ako to ne bude moguće zbog starosti i njenog lošeg zdravstvenog stanja i brige oko veoma bolesnog supruga, predložio je da na narednom ročištu bude pročitan njen iskaz.
Složenjem parastosa u osnovnoj školi Đura Jakšić u banjalučkom naselju Šargovac obilježeno je 76 godina od ustaškog zločina nad 52 učenika ove škole. U pokolju koji su ustaše počinile na današnji dan 1942. godine u banjalučkim naseljima Motike, Šargovac, Drakulić i u rudniku Rakovac, na najmonstruozniji način ubijeno je 2300 Srba, među kojima 551 dijete. Opširnije Darko Šavija.
Učenici osnovne škole Đure Jakšić ne zaboravljaju sudbinu koja je zadesila njihove vršnjake prije 76 godina. Među njima je i učenik 8. razreda Jakša Solarević, koji smatra da njegovi vršnjaci nedovoljno uče o zločinu koji se dogodio.
Znamo da se prije 76 godina na ovaj dan u našoj školi pobijeno 52 nedužne djece. Prije 6 godina počeli smo da obilježavamo ovaj događaj. Na časovima nekad se osvrnemo kad je lekcija po pitanju toga i pominjemo malo.
Spas od zaborava može se postići samo prenošenjem sjećanja o ovom zločinu na mlađe generacije, kako se ne bi dozvolilo da se istorija prekraja, rekao je direktor osnovne škole Đure Jakšić Darko Tomić.
Imamo stvarnu podršku i u tom smislu i Ministarstva prosvjeti i Republičkog pedagoškog zavoda i u vidu preporuke da učenici 9. razreda posjete Staru gradinu, ali isto tako da mi škole u planu i programu svog ekskurzije predvidimo posjetu prebivalicima.
Izmjenama i dopunama nastavnog plana i programa za srpski jezik i istoriju, više pažnje posvećeno je događajima iz Drugog svjetskog rata i ovakvim stradanjima, rekao je direktor Republičkog pedagoškog zavoda Predrag Damjanović.
Zaista moramo ovo govoriti i više i otvorenije kroz zvanične nastavne planove i programe i zvanične i prilagoditi i udžbenike i mi ćemo da će to na neki način doprinijeti da se razvije kultura sjećanja kod srpskog naroda.
Predsjednik mjesne zajednice Šargovac Rajko Radaković rekao je da će mjesna zajednica pokrenuti inicijativu da se u blizini škole izgradi veliko spomen obilježje gdje bi učenici iz svih škola srpske mogli doći na istorijski čas.
Mi smo dužni da to pričamo, mi smo dužni da to ne zaboravimo, sjećati se moram, prenositi moramo, da se nikad više ne bi ponovilo.
Obilježavanju godišnjice stradanja 52 učenika u Šargovačkoj osnovnoj školi, osim učenika i direktora više osnovnih škola, prisustvovali su i predstavnici resornog ministarstva, pripadnici 3. pješadijskog Republika Srpska puka, organizacija proisteklih iz odbrane otadžbinskog rata i drugih nevladinih organizacija.
U Olimpijskom centru Jahorina bilježe rekordne rezultate. Broj skijaša u odnosu na prošlu godinu veći je za 3 puta, naplata parkinga za 5 puta, a hoteli su i dalje puni. Ovakav rad rukovodstva Olimpijskog centra Jahorina prepoznale su i brojne ugledne firme, pa je, kako je danas saopšteno na konferenciji za novinare, menadžment Olimpijskog centra, prihod od marketinga uvećan 20 puta. Izvještava Milan Stojić.
Direktor Olimpijskog centra Jahorina Dejan Iljevnjajić kaže da bez pomoći predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika, vlade, medija i svih drugih koji su bili uključeni, ne bi bilo povratka olimpijskog sjaja Jahorine.
U decembru smo imali 3 puta više skijaša odnosu na prethodnu godinu. Potom smo imali čitav januar gdje smo imali za 48% više skijaša. I sad u februaru na današnji dan imamo opet 3 puta više u odnosu na prethodnu sezonu. Od ski škole, znači imamo do današnjih dana prihod od 62.000 maraka. Imamo povećanje prihoda od marketinga za 20 puta. Jednostavno ljudi vjeruju u nas.
Predsjednik nadzornog odbora Olimpijskog centra Jahorina Nedeljko Elek ističe da je Olimpijski centar na putu da obezbijedi 150 dana za skijaše na Jahorini tokom sezone.
A već imamo 67 dana skijanja, što mislim da je izuzetan rezultat i da smo na putu onoga što smo obećali da ćemo da imamo minimum 150 dana za skijaše.
I u martu ove godine na Jahorini će biti mnogo sportskih, turističkih, kulturnih događaja. Među njima se izdvaja Exit, zašto su mladi ljudi već kupili 7000 karata. U Olimpijskom centru žele da na planinu dolaze ljudi sa porodicom i zato su otvorena 2 ski vrtića. Također nastavit će i sa besplatnim prevozom djece iz istočnog Sarajeva, a njih je do sada na Jahorini skijalo oko 3500 dječaka i djevojčica.
Svijet, u Njujorku se održava sjednica Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija na kojoj će biti razmatran najnoviji izvještaj generalnog sekretara UN-a Antonija Gutereša o radu UNMIK-a.
Nedavni pokušaj određenih poslanika da ukinu zakon o specijalnom sudu i podriju kredibilitet te institucije je duboko razočaravajući. Pozivam političke lidere na Kosovu da pokažu punu privrženost pravdi i vladavini zakona, naveo je Guterres u izveštaju koji je objavljen na sajtu Saveta bezbjednosti UN-a. Kao jedan od najvažnijih događaja u protekla tri mjeseca, on je izdvojio ubistvo Olivera Ivanovića, navodeći da je ovo ubistvo izazvalo šok i bijes na Kosovu i širem regionu.
Turski sud je osudio na doživotnu kaznu zatvora 64 pripadnika vojske zbog učešća u neuspjelom vojnom puču u julu 2016. godine, javila je agencija Anadolia. Istovremeno oslobođeno je 100 optuženih, prenio je Reuters. Biciklistička trka Banja Luka Beograd ove godine prvi put ugostiće profesionalne ekipe. Opširnije Dalibor Dafinčev.
Jedan od najkvalitetnijih sportskih događaja u Republici Srpskoj, biciklistička trka Beograd-Banja Luka, ove godine prelazi u novu sportsku dimenziju. Svjetska biciklistička unija svrstala je ovaj događaj u prvu kategoriju, što je izazvalo interesovanje širom Europe. Prvi put u istoriji trke, koja će biti organizovana 12. put, nastupit će profesionalne biciklističke ekipe. Direktor trke Vladimir Kuvalja.
Prije par dana je stigla prijava, u suštini znači zahtjev za učešće na trci Beograd-Banja Luka 2018. iz ekipe Gazprom Rus Velo, to je najjača ruska profesionalna ekipa koja nastupa i na Tour de France i na Giro d'Italiju, i zatim italijanski Bardiani, koji je jedna isto najbolja ekipa na svijetu. Oni su najavili svoj dolazak, evo sad su trenutno s njima u toku pregovori i oni će vjerojatno doći u svom najboljem sastavu, iz razloga što su prije te trke Beograd-Banja Luka bit će na trci kroz Hrvatsku, zatim će doći ovdje u Banja Luku i boraviti nekoliko dana u Banja Luci i nakon te trke odmah direktno putuju na Giro d'Italiju.
Biciklistička trka Beograd-Banja Luka na rasporedu je za 2,5 mjeseca, od 27. do 29. aprila. Za nastup je do sada prijavljeno 18 ekipa koje su većinom iz Europe, ali će učestvovati i biciklisti iz Kine, Tajlanda i Sjedinjenih Američkih Država. Prvi put trka će biti etapna, a jedan od gradova domaćina biće Teslić, dok su u toku pregovori da domaćin bude i Brčko. Pobjednik trke dobit će 3 puta veći broj bodova za svjetsku rang listu nego ranije, što će biti dodatni podsticaj za takmičare.
Danas je uz pretežno oblačno vrijeme mjestimično bilo i kiše, sutra jače padavine, naročito na jugu Hercegovine. Opširnije o vremenu, meteorolog Milica Đorđević.
U 13 časova najtoplije Zvornik sa 15 stepeni, Bijeljina je imala 13, Srebrenica 12, 10 Trebinje, istočno Sarajevo 9, kao i Šipovo 8, Bileđa 7, Foča, Višegrad 6, Sokolac 5, Rudo, Nevesinje, kao i Kalinovik, Doboj 4, Ham, Pjesak i gradovi na severozapadu danas hladni. 2 stepena je bilo u Prijedoru, kao i Novom gradu i Banju Luci, 1 je imao Ribnik, kao i Mrakovica, Krupa na Uni, Drinić, Gacko i Mrkonjić grad 0. A sutra se nastaviti s padavinama, s tim što će tokom jutra i prepodneva na jugu i istoku padati kiša, a na zapadu i u brdsko-planinskim predjelima susnežica i snijeg. Od sredine dana padavine polako slabe i prestaju prvo na severu i zapadu, a na krajnjem jugu i jugoistoku će kiša padati i tokom dana. Dnevna temperatura od 2 do 8, na jugu oko 10, u višim predjelima na zapadu oko 0.
Poštovani slušalci, hvala na pažnji. Slijedi podsjećanje na vijesti dana.
U Narodnoj skupštini Republike Srpske poslanici danas po hitnom postupku o prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama zakona o koncesijama.
Centralna banka BiH neće imati nadležnost u superviziji banaka, tvrdi ministar financija Republike Srpske Zoran Tegeltije.
Formiranje zajedničkog registra poljoprivrednih gazdinstava na nivou BiH suprotno ustavnim nadležnostima entiteta, upozoreno iz vlade Srpske.
Predsjednica vlade Željka Cvijanović prisustvovat će sutra u Washingtonu molitvenom doručku, čiji je domaćin američki predsjednik Donald Trump.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Draško Vrhovac, spiker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Predrag Vulin i Radovan Marčeta. Upravo